mēģinot pārkāpt savu likumu doto nu, tādu neatkarīgas institūcijas varu, nepalupē tiešām vēršas pret neatkarīgiem mēdījiem, pret žurnālistiem, pret vārda brīvību, pret uzskatu paušanas brīvību, un tas nav, nu, jāsaka tā, tas ir ilgākā periodā, un ar dažiem šīs te padomas locekļiem esam arī ilgāku laiku bijuši saskarē dažādas mēdīju organizācijas un redzam, ka, nu, tā teikt, par labu pārvaldību mēs nevaram runāt un arī par to, vai šiem te nepilu padomas locekļiem ir arī laba reputācija.